ขอโอกาสถามพระอาจารย์ค่ะว่าในยุคปัจจุบันนี้เราจะทราบได้อย่างไรคะว่าเราเนี่ยจะสามารถเป็นสมถะญาณิกะหรือเป็นสุขานิปัสสนาเป็นสมถะญาณิกะที่จะเจริญฌานได้หรือว่าบางท่านก็บอกว่าในยุคนี้เนี่ยมันวุ่นวายแล้วจะหาที่ที่เราจะไปหลีกเล้นเนี่ยเจริญสมถะเนี่ยค่อนข้างยากให้เราเนี่ยเจริญเป็นสุขวิปัสสกะไปเลยดีกว่าเนี่ยค่ะ
เนี่ยโดนรีดไหมเข้าใจคำถามไหมคือท่านตั้งคำถามว่าในยุคปัจจุบันนี้มีหลายท่านที่บอกว่ามันวุ่นวายเหลือเกินไม่เอื้อต่อการเจริญสมถะภาวนาเราควรจะเอาปัญญาไปเลยเพราะว่าจะเอาสมถะเลยมันจะทับคลองใจไม่ได้สักทีเพราะสิ่งแวดล้อมไม่อำนวยคือก่อนอื่นนะอาตมาว่าวิธีชีวิตของเราก็ไม่ได้ตายตัวแน่นอนทีเดียวคือเรายังสามารถเลือกวิธีชีวิตให้เอื้อต่อความสงบได้บ้างและจะบอกว่าสำหรับฝ่ายคารวะนั้นจะดีกว่าทุกยุคทุกสมัยคือถ้าหากว่าเราไม่ต้องใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟ้อแล้วเรื่องเราอยู่อย่างเรียบง่ายประหยัดเราก็สามารถใช้เวลาและทำงานในทางที่ไม่วุ่นวายจนเกินไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมาอาชีพสมาอาชีพหมายถึงว่าอาชีพที่หนึ่งไม่เป็นโทษต่อสังคมสองไม่เป็นโทษต่อชีวิตเราเองดังถ้าเราถือว่าความสงบเป็นเป้าหมายชีวิตอย่างหนึ่งเราก็ต้องพยายามหาวิธีที่จะอยู่ในโลกนี้ที่จะ อย่างน้อยไม่เป็นอุปสรรคจนเกินไปนี่เรื่องสมถะเรื่องการทำจิตให้สงบอยู่ที่ไหนก็ยากแม้แต่ในวัดอยู่ในป่าอยู่ในที่สงัดที่สุดพระเนรไม่ต้องแม่ชีภิกษุณีไม่ต้องยุ่งกับใครเลยมีแต่หน้าที่ภาวนาอย่างเดียวน้อยที่จะประสบความสำเร็จจริงๆถ้ามาไม่เราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้แล้วว่าสัก 10% หน่อยนะอย่างที่ว่าจะไม่ถึงได้สำดังถ้าเราบอกว่าอยู่ในโลกทุกวันนี้นะการทำความสงบมันยากจริงแน่นอนแต่ว่าถึงจะอยู่ในที่ไม่วุ่นวายมันก็จะยากเหมือนกันเพราะยากเพราะมนุษย์เราเป็นอย่างนี้ตอนนี้เรื่องพระอาตมาจะพูดตามความเข้าใจหรือว่าแนวทางที่อาตมาปฏิบัติตลอดแล้วก็คือมีความเชื่อว่าจิตจะต้องมีความเข้มแข็งจิตจะต้องมีความมั่นคงจิตจะต้องมีความสุขจิตต้องสามารถอยู่เนื้อนิวรณ์หาข้อพอสมควรจึงจะเจริญทางปัญญาได้จริงอาณาธรรมาก็ไม่เคยได้อยู่ในสำนักที่เอาแต่เอกนิกะสมาธิเป็นที่ตั้งของการพิจารณาสังขาร แต่ครูบาอาจารย์ของอาตมาในแนวทางของอาตมาก็คือถ้าจิตใจขาดความสุขความมั่นคงความแน่วแน่ไม่มั่นใจว่าการพิจารณาจะมีพลังพอจะตัดกิเลสได้จริงแต่เน้นในเมื่ออาตมาไม่มีประสบการณ์ตรงและครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติในสายนี้ที่เป็นที่ยอมรับในหมู่ชาวพุทธมีมากก็ไม่กล้าปฏิเสธทีเดียวแต่ในสายลุงพ่อชาในสายของอาตมานั้นเราไม่พยายามไม่แยกเรื่องสมถะกับวิปัสสนาแต่ลุงพ่อชาในสายนี้เราเรียกว่าปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติธรรมบางช่วงมันเหมาะที่จะเน้นในทางด้านความสงบเพราะจิตใจมันต้องการความสงบในบางช่วงบางเวลาจิตใจต้องการเลือกพร้อมที่จะไปทำปัญญาแต่ในการปัญญานี่จะต้องมีความสงบในความสงบก็ต้องมีปัญญาอย่างในการสอนหลวงพ่อชาท่านจะเน้นในคำว่าไม่แน่ ซึ่งต่อมาว่าญาติโยมหลายๆคนบางทีจะไม่เข้าใจในคำนี้หรือว่าประมาทในคำนี้ว่าทำใช่เกิดแก่เจ็บตายไม่แน่ใช่เหมือนกับเป็นคำเพิ่มๆที่จริงเป็นคำลึกซึ้งเพราะว่าตรายลักษณ์มันก็อยู่ในคำว่าไม่แน่ดังนั้นท่านบอกว่าเราภาวนาคือว่าเราในภาวนาที่จิตใจเราเผลอที่เราเผลอมีอารมณ์สักอย่างนะพอเรารู้ตัวแล้วเราก็กำหนดว่ามันไม่แน่แล้วก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจแต่คำว่าไม่แน่นั้นมันเป็นคำย่อและคำสรุปในการที่เราสอนตัวเองทุกครั้งว่านี่ถ้าพูดเป็นภาษาปริยัติก็เรียกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือต้องมีการกำหนดแบบนิดหนึ่งก่อนที่จะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจว่ามันเป็นของเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะนั้นถึงแม้ว่าไม่ได้มีการพิจารณาไตรลักษณ์อย่างเป็นทางการตั้งแต่ต้นในการกำหนดลมหายใจมันมีการรู้ถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของอารมณ์จึงมันก็ค่อยสะสมหลวงพ่อชาท่านก็สอนว่าในการปฏิบัติไม่ว่าจะเรียกสมถะวิปัสสนาสิ่งที่ทำจริงๆในภาคปฏิบัติจริงๆมันมีสามอย่างคือสติสัมปชัญญะอาตาปิสังคจาโนสติมาอาตาปิก็เชื่อของความเพียรที่พอดีสัมปชัญญะคือตัวปัญญารูปบาปคุณโทษความเจริญความเสื่อมความพอดีความไม่พอดีสติคือการไม่ลืมไม่ทิ้งตัวงานหลวงพ่อท่านจะสอนเราอยู่เสมอว่าถ้าสามข้อนี้ไม่ขาดสามข้อนี้ทำงานพร้อมกันสมานสามัคคีกันความสงบที่เกิดขึ้นจะพร้อมที่จะนำไปสู่ปัญญาไม่ต้องเป็นห่วงไอ้ความคิดว่าจะทำยังไงต่ออันนั้นก็เป็นตัวนิวรณ์ก็เป็นตัววิชิกิจฉาอันนี้ใช้เปล่านี้จะทำยังไงต่อคือเราต้องระวังตัวนี้ด้วยฉะนั้นอาตมาว่าเรื่องฌานถ้าจะให้เข้าอัปปนาสมาธิจะยากถึงจะอยู่ในวัดก็ยากแต่ถ้าจิตใจพ้นจากนิวรณ์ห้าข้อและองค์ฌานเพิ่งเริ่มปรากฏถ้ายังไงไม่เข้าอัปปนาสมาธิก็พิจารณาตรายลักษณ์ตรงนั้นได้ถ้าจิตใจมีบุญหรือมีบารมีหรือมีพลังที่จะเข้าอัปปนาสมาธิก่อนดีที่สุด แต่ถ้าบารมีไม่พร้อมสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออย่างน้อยก็ต้องให้จิตใจอยู่เนื้อนิวรณ์ถ้ามีนิวรณ์นี่สมถะก็ไม่ใช่วิปัสสนาก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่ทั้งนั้นใช่ชัดเจนไหมตั้งแต่หลายความเห็นเรื่องนี้เทียงกันความรู้สึกตัวควรจะทำยังไงให้รู้สึกตัวเร็วถ้ารู้สึกตัวมันก็เร็วอยู่ในตัวเสียรู้สึกตัวช้าๆมันไม่มีรู้สึกตัวก็คือรู้ทันทีทุกอย่างก็เริ่มต้นที่ฉันทะหรือว่าความต้องการก็จะรู้ตัวเร็วเพราะอะไรเพราะมีความปรารถนามีความต้องการอยากจะเป็นเกิดชาติชมาอยากก็ได้อยากจะรู้ตัวเร็วก็กลายเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตและเมื่อเราตั้งเป็นเป้าหมายทีเดียวอยากรู้ตัวเร็วเราต้องคอยสังเกตในโอกาสที่ไม่รู้ตัวหรือว่านานถึงจะรู้ตัวขึ้นมาหลงหลังจากเรื่องนั้นผ่านไปแล้วต้องปัจเจกขณะคือต้องทบทวนเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาโอ้ทำไมเรื่องนี้เราหลงเกิดเป็นเพราะอะไรถ้าเราจับหลักได้เราจึงจะได้มีโอกาสป้องกันในอนาคตแต่สิ่งที่จะเร่งความสามารถในทางนี้มากที่สุดคือการเจริญสติในการทำสมาธินั่นเองเพราะทำสมาธิก็คือฝึกนี้โดยตรงใช่ไหมพยายามรู้ตัวอยู่กับลมหายใจแต่เผลอแล้วตั้งตรงใหม่รู้ตัวดังนั้นการทำสมาธิคือการฝึกให้รู้ตัวแล้วแต่เผลอให้รีบตั้งตรงใหม่ตันดีก็จะเป็นตัวสำคัญที่สุดในการช่วยให้รู้ตัวได้เร็วความคิดเข้ามาเยอะพระอาจารย์ก็จะแนะนำวิธีการหยุดความคิดอย่างไรให้เร็วและได้ผลคือไม่อยากให้มองเรื่องความหยุดความคิดทีเดียวแต่อย่าถือความคิดเป็นศัตรูก็มันเคยมีอาจารย์คนหนึ่งที่พาลูกศิษย์ไปดูท้องฟ้าตรงกลางคืนอย่างจะอธิบายเรื่องจิตใจท่านก็มองบนหนึ่งว่าท้องฟ้าเห็นไหมเห็นครับดาวเห็นไหมเห็นครับเสียงสุนัขได้ยินไหมได้ยินครับนั่นแหละเข้าใจไหมคือจิตใจเปรียบเทียบเหมือนท้องฟ้าใช่ไหมแต่ในท้องฟ้าเห็นท้องฟ้าก็ยังสามารถรับรู้ต่อดาวด้วยรับรู้ต่อเสียงสุนัขด้วยหรือว่ารับรู้ต่อกลิ่นหอมของต้นไม้ได้ด้วยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท้องฟ้าไม่อยู่ดังนั้นเอการรู้จิตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะรู้จิตเฉพาะไม่มีอะไรเลยแต่ความคิดที่เราต้องการจัดการคือความคิดที่เป็นขยะสมองก็เริ่มต้นตรงนี้ก่อนคือเอการที่อาตมากล่าวเมื่อกี้นี้ว่าเวลาไม่จำเป็นต้องคิดก็ไม่คิดอะไรเลยก็ยอมรับว่าในชีวิตประจำวันของคารวะท่านไม่ได้อยู่ในที่วิเวกอาจารย์คงจะต้องมีหน้าที่คิดเกือบตลอดแต่มันจะมีช่วงสั้นๆที่ไม่ต้องคิดไม่กี่วินาทีมันก็ยังดีมันเป็นการพักแต่ที่สำคัญในเบื้องต้นคือจัดการกับความคิดที่ทำให้เหนื่อยโดยเปล่าประโยชน์ความคิดปรุงแต่งหรือว่าเอการที่เราไปเล่นพวกโซเชียลมีเดียอะไรมากเกินไป ซึ่งเรื่องนี้จะมากจะพอดีอย่างไรเนี่ยแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยก็ควรจะเป็นคำถามที่ถามตัวเองบ่อยๆแล้วทุกวันนี้พอดีไหมเรื่องไลน์เรื่องเฟซบุ๊กเรื่องอะไรต่ออะไร ซึ่งทุกวันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเสียแล้วแต่ว่าเอการบริโภคพวกนี้มันอยู่ในระดับพอดีชั้นน้ำหนักระหว่างคุณกับโทษมันเป็นยังไงไหมเราทำไมเราจึงจะรักษาคุณของมันไว้แต่ให้โทษให้น้อยลงถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านมากว่ามักจะหมายความว่าเราให้สมองทำงานมากเกินไปดังนั้นเราก็ต้องพยายามหาทางที่จะลดสิ่งที่เข้ามาในสมองอันนั้นบางสิ่งบางอย่างไม่จำเป็นแล้วก็พักทีนี้ในเมื่อเราทำสมาธิภาวนาในบางช่วงที่จิตใจสงบบ้างพยายามจำไว้จำความรู้สึกนั้นไว้แต่ในชีวิตประจำวันมันจะเหมือนกับสมัยก่อนในวิทยุนี้ที่ต้องปรับเข้าสถานีนะมันจะใครกันเองก็ปรับเข้าที่สงบได้ซึ่งวันก็ปรับเข้าสู่ตัวจิตแต่เหมือนที่พวกเมื่อกี้นี้ทั้งที่ยังมีดาวมีเสียงสุนัขมีกลิ่นหอมอะไรต่างๆแต่เราก็ยังรู้ตัวท้องฟ้าในเวลาเรานั่งสมาธิในจิตนิ่งถึงจะนิ่งไม่นานและนิ่งเท่านี้ยังนี่คือตัวจิตใช่ไหมจำเอาไว้เราก็จะเริ่มสัมผัสเริ่มรู้สึกได้ก็ปรับเข้าสู่ภาวะนั้นได้ในชีวิตประจำวันและความคิดสูงเกินความคิดที่เป็นทยะสมองก็จะลดน้อยลงขอโอกาสท่านเมตตาให้ความเห็นในเรื่องวินัยในการกินกับความเครียดบางท่านมีวินัยในการกินมากแต่ก็มีความเครียดจากวินัยนั้นๆอันนี้เราใช้เอกคำว่ากินในความหมายว่าอาหารก็อาตมาเคยเล่าว่าตอนคือก่อนอาตมามาเมืองไทยเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียใช้เวลาในอินเดีย1ปีแล้วก็ใช้ส่วนหนึ่งก็ใช้ชีวิตแบบฮิปปี้แล้วก็อยู่แบบฮิปปี้กันก็แบบเป็นอิสระทุกอย่างเป็นอิสระแล้วก็ปล่อยวางอะไรๆนะฮะ ปล่อยวางแบบนั้นไม่ใช่ปล่อยวางแบบพระที่นี่ทุกคนแบบเชื่อใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีเวลาไหนที่คนเครียดเวลาคุยเรื่องอาหารโอ้โหมันมีหลายลัทธิละเกินมันก็มีพวกที่ยังแมคโรไบโอติกมั่งมีเวจิเทเรียนมีแลคโตเวจิเทเรียนมีเวกันมีอะไรโอ้มันเป็นหลายสำนักเนี่ยจากแบบเชื่อแบบขึ้นมาแล้วอาตมาบอกโอ้โหทำไมอาหารการกินมันเป็นเรื่องที่ว่าทำให้คนทะเลาะกันได้ถึงขนาดนี้นะนั้นเรื่องความยึดมั่นถือมั่นในทฤษฎีอาหารนี่ต้องระมัดระวังใช่ไหมเลยก็ดีอย่างว่าบางทีก็เครียดอย่างนี้มันก็มีผลร้ายต่อสุขภาพยิ่งกว่ากินอาหารที่ไม่ดีถึงซ้ำไปเราถือว่าเพราะนั้นไอ้ความไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นก็สำคัญและเรื่องการกินถ้าเรามั่นใจว่ากินอย่างนี้ดีมันไม่ต้องเป็นคอมมิชชันรีไม่ต้องไปคอนเวิร์ตใครไปบังคับคนอื่นครับอย่าให้เป็นเรื่องใหญ่จนเกินไป ทีนี้ในวินัยในการกินนะทำไมยังไม่เข้าใจเป็นอย่างก็ไม่ถึงการงดเว้นจากบางอย่างหรือเปล่าคุณมหันตัวก้อนอื่นนี้ต้องสงสารคำว่าเครียดหมายถึงว่าถูกแปลกหมายถึงว่าความเครียดมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปนะถ้าคนเราจะเปลี่ยนนิสัยต้องเครียดคนมาบวชเป็นพระแรกๆนี่รักษาพระวินัย227ข้อนี่โอ้เครียดเหมือนกันเห็นไหมจะเข้าไปในที่เราไม่คุ้นเคยต้องปรับตัวนะก็ต้องเครียดในความเครียดบางอย่างมันเป็นอาการชั่วคราวเป็นผลพลอยได้จากการปรับตัวเพราะฉะนั้นถ้าคนเคยใช้ยาเสพติดแล้วก็เลิกใช้ยาเสพติดก็ต้องเครียดแต่ถ้าเราเอาความเครียดเป็นเหตุผลว่าไม่ควรเลิกมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคนถ้ามีเหตุมีผลว่าจะเปลี่ยนนิสัยการกินแต่ช่วงแรกเครียดบ้างก็คงไม่เป็นไรมากแต่ว่าถ้าจิตใจอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ยังไม่ศรัทธาจริงๆหรือว่ายังไม่แล้วก็แบบบังคับตัวเองจนเกินไปมันก็เครียดโดยใช่เพราะฉะนั้นความพอดีพองามมันสำคัญก็จะทำอะไรก็ที่ค่อยก็ค่อยไปอย่าไปตั้งเป้าหมายสูงเกินไปแล้วทำอะไรที่มันเกินวิสัยตัวเองจึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างนั้นก็คนกินเพื่อลดน้ำหนักจริงๆก็เขาอยากจะยกลดน้ำหนักเยอะเยอะเร็วๆแต่ส่วนมากคุณหมอที่เขาเชี่ยวชาญเขาบอกทีละเล็กทีละน้อยถ้าคิดเดือนหนึ่งก็ลดครึ่งกิโลกันถึงกิโลต่อเดือน6เดือนก็6กิโล1ปีก็12กิโลนะถ้าสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ใช่ว่าจะต้องลดกี่กิโลภายในกี่วันทุกอย่างก็เหมือนกันไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยไปยากหรือเพื่อนเราไปหลงธรรมกายจนหมดตัวลมละลายแต่ยังไม่หยุดเราสงสารลูกเขายังช่วยให้เขาคิดได้ควรทำยังไงทำอะไรไม่ได้เรื่องนี้มันถ้าพอเป็นเรื่องของความเชื่อมันใช่เหตุผลในเรื่องความเชื่อไม่ได้นะคือถ้าคนคิดว่าหมดตัวก็จริงแต่ว่าจะขึ้นสวรรค์เป็นยุคเป็นกับเป็นกันนะสำหรับคนนั้นก็ถือว่าหมดตัวช่างมันใช่ไหมคือถ้าเขาเชื่ออย่างนั้นแต่เราไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เขาเชื่อไม่จริงใช่ไหมเพราะว่าความเชื่อในสิ่งที่เราไม่มีอะไรจะพิสูจน์ได้ง่ายเรื่องว่าเหมือนคนศาสนาอื่นที่ถือว่าไปพลิกชีพอยู่ในตลาดจะขึ้นสวรรค์เราจะไปอธิบายให้เขาได้ยังไงว่าไม่จริงว่าพลิกชีพแล้วก็ตกนรกมันเป็นเรื่องของความเชื่อแต่อย่างไรก็ตามจะพูดกับใครไม่ว่าในเรื่องอะไรนะตามหลักอริยสัจ4พระพุทธเจ้าท่านฝากไว้เริ่มต้นที่ความทุกข์พยายามกำหนดว่าคนนี้มีความทุกข์อะไรไหมพยายามจับหลักว่าเขามีความทุกข์ไหมเขามีความทุกข์ตรงไหนไหม เอาเรื่องเป็นจุดเริ่มต้นในการพูดคุยกันในสิ่งที่เขายอมรับว่าเขาถูกเพราะฉะนั้นที่คนนี้เขาหมดตัวเขาพอใจ 100% ไหมเขาไม่เป็นห่วงเรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องตระกูลเลยเหรอทีนี้ก่อนอีกเรื่องหนึ่งจังเอาลักพระมาเป็นตัวอย่างก็คือพระสงฆ์ในทางฝ่ายพุทธศาสนาแล้วเนี่ยจะสอนได้จะพูดอะไรได้เฉพาะในกรณีที่โยมขอฟังแล้วจึงต้องมีการอารัธนาเทศอารัธนาต่างๆแต่ถ้าฝ่ายโยมไม่ใช่ผู้เริ่มพระสอนอะไรไม่ได้ดังนั้นเราจะในหลักนี้นะจะมาว่าถ้าใครไม่เปิดไม่เปิดใจเลยไม่รับฟังเลยไม่สนใจเราพูดแล้วก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรนะแต่ถ้าเราขออนุญาตหรือว่าถามเขาว่าเขาอยากพูดเรื่องนี้บ้างไหมคือก็ต้องมีการยินยอมและความพอใจฝ่ายเขาที่จะพูดเรื่องนี้เสียก่อนจะต้องสร้างพื้นฐานของการสื่อสารจึงจะมีการสื่อสารถึงมาได้ไม่งั้นทั้งสองฝ่ายก็อารมณ์เสียทำยังไงจะหยุดโกรธได้ทันเวลาภาคปฏิบัติของพุทธศาสนาหรือระบบเรียกว่าองค์รวมนั้นองสิ่งที่ขาดไม่ได้นี่ก็ต้องมีการปฏิบัติทางฝ่ายพฤติกรรมทางฝ่ายอารมณ์และทางฝ่ายปัญญาพร้อมกันเลยนั้นทางฝ่ายพฤติกรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องการใช้เจตนางดเว้นเป็นเครื่องมือเพราะเจตนางดเว้นมีพลังระงับพฤติกรรมได้เช่นเราตั้งใจว่าโกรธเท่าไหร่เราจะไม่เบียดเบียนใครโดยกายหรือวาจาเป็นอันขาดอันนี้ก็คือความเด็ดขาดความพลังของเจตนางดเว้นแต่นี้ก็ยังไม่พอใช่ไหมถ้าจะเอาแค่ห้ามได้บ้างไม่ได้บ้างจะไม่สม่ำเสมอแล้วก็ความโกรธก็ยังมีอยู่ในใจแล้วเราก็ต้องแก้ทางด้านอารมณ์นี้เครื่องเจตนางดเว้นใช้ได้เฉพาะพฤติกรรมใช่ไหมคือจะตั้งใจไม่เบียดเบียนไม่ด่าไม่ว่าไม่อะไรทำได้แต่จะห้ามไม่ให้โกรธหาไม่อยู่มันไม่ได้อยู่ในวิสัยของความตั้งใจหรือ will power ที่จะห้ามอารมณ์ตัวเองได้แต่ในทางอารมณ์เทคนิคคือการส่งเสริมพลังของคุณธรรมที่เป็นปฏิบัติโดยตรงของความโกรธเริ่มด้วยสติสำคัญเพราะว่าก่อนจะโกรธจะต้องมีอาการทางกายทางวาจาบอกล่วงหน้าเหมือนก่อนฝนตกจะมีอาการที่เรารู้แล้วว่าถ้ามันครึ้มหรือว่ามันอบอ้าวหรือว่าลมมาเนี่ยเราเรียกว่านี่เป็นอาการที่เกิดก่อนฝนตกแล้วก็ป้องกันอันตรายได้ถ้ามีของตากไว้ข้างนอกก็เก็บไว้ก่อนอะไรทุกต้นทีนี้ก่อนจะโกรธนี่จะมีความเกร็งความเครียดในกายจะต้องมีความคิดเริ่มปรากฏในใจถ้าเราฝึกสติให้รู้ตัวเร็วมันยังอ่อนๆยังไม่สุกงอมยังไม่ถึงขั้นโกรธจริงๆเราระงับได้นี่สติความอดทนฝึกให้อดทนอดกลั้น อันนี้ก็ช่วยได้ถึงไม่ว่าเราเผลอในความโกรธต้องอดทนคืออดทนคือไม่ใช่เก็บกดไม่ใช่แสดงออกทางสายกลางระหว่างเก็บกดกับแสดงออกก็คืออดทนรู้เมื่อเป็นอย่างนี้มันทุกข์อย่างนี้สามก็เมตตาถ้าเราเจริญเมตตาภาวนาบ่อยๆมองคนอื่นในแง่ดีฝึกในการคิดแผ่เมตตาในการให้อภัยอะไรเป็นต้นเอโอกาสที่จะโกรธจะโมโหก็น้อยลงนี่ตัวอย่างของการส่งเสริมอารมณ์ฝ่ายกุ่นฝ่ายกุศลที่ตรงข้ามหรือว่าเป็นปฏิบัติต่อความโกรธจะระงับหรือว่าจะทำให้พลังของความโกรธลดน้อยลงแต่เบื้องหลังอารมณ์มันจะต้องมีความคิดผิดบางอย่างฉะนั้นเราต้องแก้ที่ความคิดเราพยายามดูความคิดที่มักจะทำให้โกรธบ่อยๆซึ่งเรื่องนี้เราดูว่าเรามักจะโกรธใครบ่อยที่สุดนะแฟนนี่คือเรียกว่าคนใกล้ชิดคนในครอบครัวเพราะอะไรเพราะมีความคิดมีความขาดหวังมากที่สุดเป็นความคาดหวังว่าเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาไม่น่าเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่อันนี้ก็เป็นความคิดที่จะทำให้โกรธง่ายเพราะมันคือมีความต้องการมีความคาดหวังมีความอยากมีความคิดอะไรต่างๆว่าเขาควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นั้นเราต้องแก้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหรือว่าเราดูจากจิตใจตัวเองตอนที่เราดูจิตเอความโกรธพุทธขึ้นมาอารมณ์มันพุทธขึ้นมาซึ่งเราไม่ใช่ว่าเราตั้งใจให้โกรธใครใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราตั้งใจให้มีกิเลสยิ่งกิเลสมันเกิดของมันเองตามเหตุตามปัจจัยนะการถ้าเราดูในใจตัวเองเมื่อคนอื่นเขามีอาการเช่นนั้นเราก็จะรู้เหมือนกันเนาะกิเลสครอบงำจิตของคนนั้นแทนที่จะเป็นเขากับเรามันเป็นเรื่องของอารมณ์ครอบงำจิตพอเรามองมันเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของการหลงอารมณ์ในความโกรธก็จะคลี่คลายถ้าขั้นสูงสุดก็เรื่องของวิปัสสนาการที่รู้เห็นอารมณ์ทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้จะเป็นการปล่อยวางอารมณ์โทสะโดยสิ้นเชิงแต่ไอ้ความโกรธนี้จะหายเด็ดขาดนี่ต้องวูนอนาคามีนะจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเมื่อจิตกระทบกับธรรมารมณ์เราจะจัดการกับมันอย่างไรนะก็เหมือนกันก็คือหมายถึงความคิดเกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นเราก็รู้ว่านี่คือความคิดมันสักแต่ว่าความคิดมันสักแต่ว่าความรู้สึกในคำนี้อาตมาเคยเข้าใจผิดในเรื่องภาษาไทยบางคำคืออาตมาเรียนภาษาไทยแบบกลับกับคนทั่วไปหมายความว่าอาตมาเรียนภาษาไทย2-3 ปีพวกภาษาแบบกระทบอารมณ์พูดอะไรนี่มันภาษาสูงแต่ได้เกือบทั้งหมดแต่จะให้เข้าไปสั่งอาหารในประตาขางรู้สึกไม่เป็น เพราะมันเคยได้รับอาหารบิณฑบาตใช่ไหมคือภาษาชาวบ้านทั่วๆไปไม่ค่อยคล่องแต่ภาษาพระก็ได้หมดทีนี้คำที่อาตมาประทับใจมากตั้งแต่อยู่วัดไปหมดก็คือคำว่าแต่ว่าอาตมานึกว่าไอ้นี่น่าจะเป็นคำแบบชาวบ้านง่ายๆแต่ต้องแรงก็หลายคนไม่เข้าใจสักแต่ว่าแปลว่าอะไรอ่ะโอ้ยมันไม่ใช่คำง่ายเหมือนที่คิดคือสักแต่ว่าก็คือมันเป็นอีกคำหนึ่งของลุงพ่อชาเลยคำที่ชอบที่สุดเป็นของมันอยู่อย่างนั้นคือลุงพ่อชานี่ท่านพูดภาษาไทยเป็นภาษาที่สองนะคือจะสังเกต หลายครั้งที่ท่านพูดไม่ค่อยเหมือนใครเพราะว่าท่านในใจท่านคิดเป็นภาษาลาวภาษาอีสานแล้วก็แปลเป็นไทยคือภาษาลาวก็ว่ามันไม่ของมันอยู่จังสันแล้วท่านก็แปลเป็นไทยมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่ว่าคำนี้ไม่ค่อยมีใครพูดกันเท่าไหร่แต่มีความหมายคำว่าสักแต่ว่าแล้วว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นหมายถึงว่ามันเป็นมันก็แค่นั้นมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์ปัจจัยเพราะฉะนั้นจะพูดได้ว่าคิดก็ในขณะที่กำลังคิดก็รู้ว่านี่สักแต่ว่าความคิดมีความรู้สึกก็สักแต่ว่าความรู้สึกอันนี้ก็เป็นปัญญาที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับเนื้อหาของสิ่งที่คิดเป็นอันนี้เรื่องภาคปฏิบัติยังทำต่อดูเองประจักษ์ตั้งการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นรูปธรรมไม่รู้การปฏิบัติธรรมอย่างเป็นรูปธรรมคือรูปธรรมก็คือสิ่งที่เราเห็นได้ได้ยินได้ต้องได้กินได้ใช่ไหมฉะนั้นถ้าเราตาเห็นรูปแล้วจิตใจไม่ขาดสติมีสติมีปัญญาในขณะที่เห็นรูปอันนั้นก็อาจจะเราปฏิบัติธรรมในทางด้านรูปธรรมได้ในการรู้ได้ยินเสียงเป็นต้นเหมือนกันแต่ถ้าว่าเอารูปธรรมในความหมายของไอ้สิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นกิจกรรมก็คงอยากให้เวลากับการทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันเช้าถึงเย็นแล้วแต่อากาศอันพาแต่เวลาอำนวยแต่สำคัญที่สุดช่วงเช้าตื่นเช้าพยายามทำก่อนทำอย่างอื่นมันเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีแล้วท่านถ้าทำก่อนนอนบางทีจะง่วงแล้วมันก็กลายเป็นว่าสักแต่พิธีกรรมเฉยๆก็ไม่ค่อยได้เกิดผลแล้วกำลังใจที่จะทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้สำนึกได้เห็นชัดในผลงานถ้าทำก่อนนอนนะมันยากที่จะเห็นผลงานแต่ถ้าทำตอนเช้าด้วยตอนเช้าแล้วก็ออกจากที่ทำสมาธิไปทำหน้าที่ต่างๆแล้วเราจะรู้สึกโอ้เนี่ยถ้าเราทำสติตอนเช้าเนี่ยความอดทนความใจเย็นความรอบคอบความเมตตามากกว่าวันธรรมดาหรือวันที่เราไม่ทำอันนั้นจะเป็นกำลังใจสุดท้ายก็กราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลาเครียดจากเรื่องงานทำให้นอนไม่หลับจะมีวิธีวางใจอย่างไรเพื่อให้เลิกคิดวนเวียนเรื่องที่ทำให้เครียดนั่นเจ้าค่ะก็ต้องพูดเหมือนเดิมว่าการทำสมาธิคือการฝึกในการปล่อยวางความคิดปรุงแต่งเป็นกิจกรรมเป็นเทคนิคเป็นวิธีการที่ตรงที่สุดได้ผลมากที่สุดแน่ที่สุดเพราะเป็นการเหมือนการดูจิตดูอาการที่จิตคิดวนเวียนแล้วก็ฝึกในการปล่อยวางความคิดอย่างนั้นโดยตรงโดยเฉพาะเลยเพราะนั้นอันนี้มันเป็นวิธีสำคัญทีนี้ในเรื่องของความเครียดพยายามดูลักษณะความเครียดคือเกิดสูงมากถ้าเรากำหนดว่าหน้าที่ในปัจจุบันหน้าที่สำหรับวันนี้เป็นอย่างไรมันก็ไม่เครียดมากแต่ว่าจะเครียดเมื่อเราเรื่องอนาคตมาคิดใช่ไหมว่าเราจะอันนั้นก็ยังไม่เสร็จอันนี้ก็ยังไม่เสร็จเวลาจะพอหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของความปรุงแต่งนั้นใน บางจะมีบางช่วงที่เราต้องนั่งคิดในเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าไม่ให้คิดเลยอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียวเรื่องที่จะกำหนดว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างอาทิตย์หน้าทำยังไงบ้างให้มีให้มีหลักการให้รู้จักบริหารเวลามีเป้าหมายย่อยเป้าหมายย่อยมีอะไรเป็นเครื่องชี้วัดความก้าวหน้าอันนี้ก็ควรจะมีแต่เมื่อเรากำหนดแล้วเราไม่ต้องคิดทุกวันไม่ต้องคิดตลอดเวลาเห็นไหมเพราะว่าสำหรับวันนี้พอเรากำหนดแนวทางแล้วเอาอย่างนี้พอแล้วคือท่าน มีคำเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับคนนั่งคนปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานคล้ายกันเครียดใช่ไหมคือจะทำเปรียบเทียบเหมือนกับว่ามีเหมือนกับทะเลสาบแล้วก็มีเกาะอยู่กลางน้ำซึ่งเกาะนั้นเปรียบเทียบเหมือนเป้าหมายเรานี่คนว่ายน้ำมีสองประเภทคนหนึ่งก็ว่ายน้ำแล้วก็ยกหัวขึ้นว่าถึงยังถึงยังโอ้ยตายแล้วไม่จะไม่ถึงมันไกลเหลือเกินโอ้ทำไมเราช้าเหลือเกินจะถึงเปล่าคิดสารพัดอย่างทีนี้เรียกว่าโง่ใช่ไหมโง่คืออะไรหนึ่งทรมานใจเปล่าๆสองในการที่ยกหัวขึ้นคอยดูที่เกาะข้างหน้ามันก็ทำให้ไหวหน้าไม่ถูกวิธีก็ยิ่งช้าลงไอ้การต้องการจะให้ถึงเร็วนำไปสู่พฤติกรรมที่ทำให้ช้าดังวิธีที่ถูกต้องก็คือกำหนดว่าเกาะมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ไหว้ไปแล้วก็ตั้งใจที่การไหว้ให้มันไหว้ให้มันดีที่สุดแล้วก็ยกหัวขึ้นเป็นระยะเช็คดูว่ายังตรงไหมคือไม่ใช่ว่าไม่ดูเลยเช็คเป็นระยะแต่ไม่ต้องไปคิดตลอดเวลาว่าตรงไม่ตรงไม่จะถึงไม่ถึงไหมอันนี้เหนื่อยเปล่าเพราะนั้นการทำงานไม่ว่าทางโลกทางธรรมก็ใช้หลักนี้ในการว่ายน้ำไปสู่เกาะกลางน้ำจบคำถาม